Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Музичний фурман. Про музику. Суб'єктивно та упереджено.
Коротше, все. Друзі, вітаю вас. Сьогодні у нас в студії Саша Чеміров. Я скажу отак, що для всіх карантин це щось погане, це якісь обмеження, а для нас це просто крута можливість. Тому я хочу привітати Сашу в студії, і зараз він також вас привітає.
Привіт, Ден, привіт всі. Дуже дякую за запрошення і... Починаємо розмовляти.
Супер. Ну, ти справді тут, тому що мої колеги сьогодні кажуть, слухай, а що він онлайн буде? Він же там десь в Лос-Анджелесі має бути.
Ну, справа в тому, що я мав бути в Лос-Анджелесі, але я прилетів сюди, щоб зняти кліп, і залишився, і вирішив залишитись надовше.
А надовше – це на час карантину, чи взагалі надовше?
Трошки довше. Ми не знаємо, коли закінчиться карантин, якщо чесно. Але я вирішив залишитися і зробити музику українською мовою. Тому я думаю, поки не зроблю, нікуди не поїду.
Вау, ну це дуже добра новина. Я мав про це спитати трошки згодом. Але, чесно кажучи, скажу, от я усім гостям розказую, якщо вони більш-менш відомі, розказую про те, як я з ними познайомився. Да? І я пам'ятаю, це, мабуть, десь років 10 тому ви Димною сумішю грали у вітрині магазину «Мусторг».
Так, але я думаю, що це не 10 років тому, десь 8. 15.
15?
Бо я поїхав в Америку в 12-му році.
Нічого
тобто, а грали
собі.
Ми... Ні, ну не 15. 12, може.
Десь так. І я пам'ятаю просто, мій друг якби познайомив мене з Димною сумішю, каже, будуть виступати, я прийшов, вау, мош, слем, всі діла. І знаєш, що для мене було саме цікаве? Я там зустрів Леру Козлову, зробив з неї фотку, думаю, вообще, ранетки, ван лав і так далі. І трошки поговоримо з тобою теж про це, про що таке тру, що таке не тру, тому що це дуже гостре питання, особливо для молодих людей. Знаєш, мене от я зараз роблю такий сайт-проект, там буду розповідати про успіх. І знаєш, от люди, котрі його досягнули, я думаю, вони трошечки якби знають якусь формулу. І мені от цікаво, от ви там працювали на чимось, і в якийсь момент ти зрозумів, що от прийшов успіх, і ти його відчув. Ну, коли там став відом, ти можеш сказати, що ти відчував
розумієш,
і як?
А що таке успіх? Це, по-перше, я думаю, це перше питання. Що таке успіх? Успіх – це гроші, успіх – це коли ти розумієш, що ти щось робиш для світу чи для себе. Що таке успіх взагалі? Я навіть не знаю, чи прийшов я до успіху. І в якому сенсі, що таке успіх взагалі?
Ну, дивись, мені здається, що в контексті це скоріше як задоволення від своїх трудів. От ти щось зробив, якісь зусилля приклав, і ти бачиш результат. От у мене так. От тому в контексті цього я от про це питаю більше.
Ну, наприклад, те, що я хочу, результат, який я хочу отримати, я не отримав ще. Я б сказав, ні в чому. Деколи я відчуваю, що результат отримується вже після того, як вже сталося, знаєш? А в процесі, ну я не знаю. Я не думаю, що навіть в цьому контексті я досягнув якогось успіху.
Але ж все ж таки, от багато людей, вони щось роблять, якісь зусилля роблять, а потім розуміють, що ну, немає плодів. Просто ну, хтось хоче здатися, хтось закидає, хтось думає, що все пропало. Як ти на це дивишся?
Я не можу закинути те, що я роблю, бо я думаю, я народився для цього реально. Я не можу просто взяти і перестати писати музику. Принаймні зараз точно я не можу так сказати. Я не розумію, що може мене зупинити взагалі-то.
Угу. Ну, я, оскільки я знаю, ти десь взагалі почав таку, як, не знаю, не музичну кар'єру, а займатися музикою років з 14, мабуть.
Я думаю, що навіть раніше.
Навіть і раніше.
Угу.
От трошки про це розкажи. Чим ти саме займався, які в тебе, хто тобі подобався тоді? Взагалі, як ставилися там близькі, там родина, як дивилася на це, що ти
ну,
казав?
Ну, ти знаєш, мені здається, що багато йде від батьків, і в мене дуже такі музичні батьки. В мене батько грав на гітарі, співав завжди, завжди багато людей збиралися в нас в кухні, і були оці співоньки, квартирники. І я з дитинства це чув, бачив, мене навіть звали співати якісь пісні на табуреці. От. І з того часу, я думаю, що я почав як губка цю музику вбирати в себе. І десь в п'ятому чи в шостому класі мені батько подарував маленький такий, типу, магнітофончик Саньо, я пам'ятаю ще зараз. І я почав слухати радіо. І перше, що мене вразило сильно, це був польський реп, як не дивно це. От. І я шукав оці всі хвилі. Бо в нас було там що, одна чи дві хвилі, як з розетки, як казали. І я шукав оці закордонні хвилі і слухав музику, писав собі на касети. І так, я думаю, що я так почав розвиватися в музиці. Потім я спитав батька, щоб він мені показав якісь базові акорди, я їх вивчив і почав писати пісні.
Знаєш, дуже приємно, от саме, ну, дуже люблю слухати пісні саме українською мовою, знаєш, тому що, от ти правильно сказав, що були якісь декілька хвиль, і взагалі більше доступу, ну, інтернету ж як такого, ну, такого
ні,
не було.
Ні, інтернету взагалі не було, і я скажу, що не було української музики на тих хвилях взагалі.
І ти виходить, ну, як яскравий представник взагалі української музики, я, ну, якби цього не постісняюся сказати. І, ну, що саме, знаєш, ти зрозумів, що в нас саме такої якоїсь музики яскравої немає, і її треба сюди принести і взяти десь.
Я не думаю, що я був таким вже месією. От, я почав писати російською мовою, бо я народився в Чернігові, і Чернігів ніколи не був таким проукраїнським містом, всі розмовляли суржиком, максимально чи російською мовою. А потім в якийсь момент я зрозумів, йолки-дрова, чому я співаю російською мовою? Я почав співати українською мовою, я пізніше вже почав розмовляти українською мовою.
Кльово. І тоді добре. Ну, ти сказав, що ти не був таким месією. У мене два питання. Перше, це хто на тебе найбільше вплинув у музиці, сформував тебе як музиканта? І друге, хто все ж таки, на твою думку, месія української музики?
Хто вплинув? Вплинуло багато музики, і це, я б сказав, була американська музика, по-перше. От, і в мене був період в житті, коли я переслухав український рок, російський рок, десь де 2 роки в мене пішло на те, щоб вивчити все це і зрозуміти, що воно мені не цікаве взагалі. От, і я слухав дуже багато музики, я не знаю, що назвати, Нірвана, Пантера, Портісхед мене вразив дуже сильно. Я не знаю, дуже багато музики, якщо казати всі групи, то ми не закінчимо.
Нам не вистачить
нікого.
Ефіру, дійсно. Mm-hmm.
А в плані, хто месія української музики, ну, теж мені складно сказати. Можна точно визначити, хто успішний і популярний, а хто месія, я не знаю, мені складно сказати.
Ну, от саме для мене, знаєш, що важливо? Я нещодавно прочитав, наприклад, у футболі, коли там Рональдіньо каже, що Рональдо краще за мене, а Рональдо каже, що Рональдіньо краще за мене, і аргументується.
Угу.
От мені от просто, знаєш, важливо, от, щоб ти сказав, от хто тобі реально подобається з українських виконавців?
Коли вийшов перший альбом «Океану Ельзи», мені тоді здавалося, що типа, що це дуже круто. От, але потім якось це перестало бути для мене реальністю. Мені дуже подобається «Країна мрії» групи ВВ, якщо казати про месії там, да? Зараз мені подобається «Dance Sleeping». Такий новий гурт, я не пам'ятаю, чи Сум, чи Зумані, я не пам'ятаю, звідки вони.
А що вони грають?
Альтернативу.
Треба буде запросити до студії, тому що я ніколи не чув.
Ну, дуже, дуже цікаво, дуже цікаво. Там багато, багато цитат в музиці і все таке інше, але дуже круто, хлопці такі живі, і ну, мені дуже подобається.
Кльово, слухай. Ну, дійсно, ти навіть на початку програми казав, що приїхав в Україну там на скільки? На 10 днів, мені здається.
Так, я приїхав реально на 10 днів, за 2 дні ми мали зняти кліп, і я мав поїхати.
Я згадую момент, коли, ну, тут різні гості приходять, і я стараюся молодих музикантів, нікому невідомих, витягувати, щоб вони там презентували свої пісні, поговорити з ними. Просто цікаво, а можливо він там через пару років там стане просто якимось там іконою, знаєш, і просто от розуміти, як рухаються і взагалі, які виклики. І пам'ятаю, як один з таких хлопчиків, він сказав, що ну от, Саша Чеміров, Димна Суміш, Загітас, це для мене там, це для мене все. І ми там сиділи і в камеру казали, ну що, Саша, повертайся, ти нам тут потрібен. Uh-huh. І ось ти тут. Знаєш, це, мабуть, не просто якась там случайність. І скажи, я знаю, що коли ти тут застряг, то в тебе там, ну, сім'я залишилася в Штатах. Чи були якісь складнощі, щоб якби...
Так, звичайно. Дуже було складно зробити так, щоб вони приїхали сюди до мене, але це вже сталося. От. І складнощі були в тому, що моя дружина мала зібрати весь дім і зробити всі ці штуки, щоб закрити там багато питань сама. Тобто, звичайно, це було складно для неї, це було складно для мене якось рулити звідси. І складно було їх сюди привезти, коли літаки не літають, знаєш.
Це там якимись чартерами все ж таки можливо стало?
Так, так.
Я просто, коли от у мене це було питання, думаю, я, ну, дійсно спитаю тебе про це, тому що, ну, дуже цікаво взагалі, як, що, і така ситуація, що, ну, я думаю, спитаю, в тебе ж там сім'я в Штатах, а потім, коли я тобі дзвоню, дівчина бере слухавку, і я так, цікаво. А потім думаю, а що ж таке? Я так півдня десь походив трошки в такому, думаю, а що ж питати, не питати, а як, а що? А потім побачив історії вас у трьох, в масках ви танцювали, ага, перед дзеркалом. Я заспокоївся, думаю, все нормально, а всі вже разом, усе добре.
Так, вони приїхали, коли, тиждень тому. От, так що все нормально, ми разом.
Не так давно. То трошки, ну, ми на початку ти дійсно сказав, що не знаєш, коли закінчиться карантин, і маєш тут ще зробити якісь свої проекти. Угу. От трошки більше, може, ти розкажеш про те, як ти бачиш надалі взагалі життя, чи там, чи тут, чи взагалі
ти
якісь плани.
Ти маєш на увазі своє?
Ну, своє, чи там, чи тут.
Чи там, чи тут, ну, це таке питання. Я не думаю про чи там, чи тут, бо в мене є група The Gitas, яка знаходиться там. От, і ми записали новий альбом, але не будемо його випускати альбомом, будемо випускати його сінгл за сінглом. Ми вже випустили один сінгл, готується випуск другого і так далі, і так далі. І весь рік ми це будемо робити. От, але... Зараз в Америці мені нема чого робити, бо все закрито до 21-го року офіціально. Ми мали підписувати контракт після того, як я мав приїхати з України. В нас було підписання контракту, і ми мали їхати в тур. І цього не сталося і не станеться. Тому я не бачу сенсу їхати туди зараз. От, і я вирішив залишитись тут і зробити альбом українською мовою. І це буде не гурт, нічого таке, це буде Саша Чеморов. Я зібрав молодих музикантів, дуже крутих, і це буде не рок-музика, це буде такі, я не знаю, поп, R&B, лісінг, фанки, трошки, може. От, ну це буде така, я не буду кричати, нічого такого не буде. Тобто це буде така, я навіть не знаю, як це.
Для душі.
Для душі від душі, але сучасно. сучасна музика.
Супер. Ну, от цікаво, що ти сказав про таку, знаєш, про, не знаю, зміну жанру чи експеримент. Про це трошки спитаю згодом, але ти також згадав про, про реліз «Масшутер». Коли вийшов «Масшутер»?
«Масшутер» вийшов 18-го, сьогодні вже 25-го, так?
Ну, от... Тиждень тому.
Тиждень тому.
Майже, майже свіжий. Ну, розкажи взагалі, от як ти написав цю пісню, про що ти думав?
Ми написали цю пісню з Селом, бас-гітаристом Дегітас. Він почав грати щось і каже, що це? І ми почали робити. І ми зробили, зразу ми зробили гармонію, мелодію. От. І потім я сів, написав текст до цієї пісні. І я вважаю, що це така дуже така глибока пісня. От. І який сенс я туди вклав? Сенс такий, що в світі дуже багато поганих речей і дуже багато маніпуляцій, як людьми, так і внутрішніх маніпуляцій. І оце все, це такі вбивця. А? І він намагається нас всіх вбити. І щоб він нас не вбив, нам треба зібратися разом і його якось
перемогти. Ну, ти знаєш, в порівнянні з іншими виконавцями, це не щоб їх образити, але ну, більшість або всі твої пісні, вони ну, мають сенс, вони глибокі. От за це я люблю твою творчість. Тож давайте послухаємо The Gittes, не будемо багато балакати, а просто от послухаємо. The Gittes, «Масшутер».
Guarantees in Wonderland. So who are you gonna blame, Mr. President? I know it's bad. I've heard the news. The killer's on the loose. But something in your eyes that tells me we'll survive. I want a big hug in case we die.
Ну що ж, майже прем'єра пісні «Масшутер» від The Gittes. Дякую за твою творчість. В принципі, і ти сказав, що випускатимеш цей альбом не повністю, а синглами. Це що, просчет?
Ні, це не просчет. Просто я не бачу сенсу. Зараз час змінився. І ну так просто викидати музику немає сенсу. Я вважаю, що кожен в цей час стрімінгу має робити якось так.
Угу. Ну, я теж згоден з тобою, думаю, що це мудро, як мінімум. І от, знаєш, питання дуже, дуже таке, ну, воно, я не скажу, що різке, а, ну, для мене воно, ну, мені дуже цікаво, тому що от ти не тільки рок-музикант, а ще й, ну, супер-успішний, от як я вважаю, автор поп-хітів. І як в тобі взагалі це уживається? Тому що, от знаєш, молоді люди, і от я коли був підлітком, і там інші підлітки, ті, хто застряг у віці підлітків, знаєш, вони вважають, що, ну, якщо ти рокер, то ти рокер. Якщо ти там десь там попса, то це вже не тру. І оце тру, не тру. Як в тобі це вживається? Що ти можеш бути сам от ти рокер, але ти можеш писати поп-хіти, і ти якби, ну, не лицеміриш, а ти от такий, як...
Ну, ти знаєш, як оця штука, рокер, тру, не тру, це звичайно, підліткова така штука. По-перше, я не можу сказати, я рокер. Ні, я людина, яка робить музику. От. І ти питаєш, як я можу робити те і те. Ну, наприклад, коли людина робить що? Столи, так? І там попит в столах, там, ну, такі прості, як зараз в студії, да? Всі покупають такі столи. А ще він робить інші столи, там якісь з епоксідки, там цікаві, з якимись там, типу, я не знаю, візерунками, які не всі куплять. От. І так само в мене. Я роблю те, що мені подобається для себе, тобто то, що мені лежить. От. А ще я роблю поп-музику, цим я заробляю гроші.
Ну, тобі подобається те, що ти робиш?
Звичайно, в мене нема проблем не з однією піснею. Це по-перше. По-друге, я все ж таки трошечки ще той підліток в душі, і мені здається, що я все ж таки десь ламаю систему своїм поп-піснями, бо я вкладаю якусь мораль, якусь... Я не мораліст, але я вкладаю, як це сказати, здоровий глузд. От. І багато, багато прикладів, як це працює, якщо чесно. По фанам, по людям, яких це чіпляє, і що вони роблять після цього.
Про це теж трошки пізніше розкажу, про, ну, свій досвід і що я знайшов саме у вашій музиці. А от розкажи про, як ти почав, ну, як ти зрозумів, що ти маєш, чи ти можеш, чи ти мусиш писати пісні для поп-артистів. Ну, от в який момент?
Оце було дуже цікаво. Колись був такий квест-балет. От. І ми познайомились з Юрою Бардашем. І ми забилися. Він каже, типу, чувак, ну ти поп-пісню не напишеш. Я кажу, блін, напишу. Він, ні, не напишеш. Окей, давай заб'ємось. Ми забились, я написав цю пісню, ми її зразу продали комусь.
От. Яку?
Ця пісня ніколи не вийшла. Це був артист Діми Клімашенка. Дівчина, я навіть не пам'ятаю, як її звали.
Але вона продалася одразу.
Так, вона зразу купила цю пісню, але вона не змогла її записати, наскільки я пам'ятаю. От. І потім ми вирішили робити гурт Quest Pistols. Ми зрозуміли, що окей, я можу так. І ми домовилися і почали робити Quest Pistols. І з того моменту я почав. В мене з'явилася нова робота.
То він тебе
по
просто...
спеціальності.
Він взяв тебе просто на слабо і понеслася, да?
Так, так.
Слухай, ну так виходить, що це ваш сумісний проєкт з Бардашем Quest Pistols. Чим займався саме ти, а чим Бардаш?
Я писав пісні. І музику, і тексти, і я робив аранжування, а Юра займався менеджментом, продюсингом, так сказати, як і куди його поставити, щоб воно працювало.
Слухай, а хто от вирішив, що крута ідея купити пісню про стрікозу?
Це була Юрна ідея. А. І я тобі скажу, що я відмовлявся. Він казав мені, давай зробимо цю тему. Я сказав, ні, це я робити точно не буду. І домовились знову ж таки, як він каже, чувак, в мене день народження. Зроби мені подарунок на день народження. Зроби цю пісню. Окей.
А, ну, вона вибухнула чи ні?
Вона дуже вибухла.
Слухай, ну от бачиш, от в партнерстві от є такі складнощі, але ж, ну, типу, треба якось домовлятися, якось прогибатися і просити.
Розумієш,
якось...
це плюс колаборації. Коли ти, коли кажуть, дві голови краще, так? І, звичайно, воно так і працює.
Угу. Ну, от ти сам по собі, от коли ти з кимось працюєш, ти взагалі готовий прислухатися чи десь себе трошки там якось?
Щоб... Раніше було мені складно. Раніше я все сам знаю, я все можу. Зараз, коли я подорослішав, мені навіть цікавіше робити колаборацію. І я думаю, що кожен має подумати про цю штуку. Реально, коли більше людей робить, але теж треба обирати, з ким ти робиш колаборацію. Іноді це може завести тебе в глухий кут. Але, звичайно, якщо зібралися круті люди, то буде крута штука.
Ну от для тебе у партнерстві, от яка риса найголовніша? Яка от має бути, щоб партнерство от склалося нормально?
Чесність, я вважаю. По-перше, це має бути чесність і повага.
Вау, кльово. Я з тобою на 100% згоден. Я от знаєш, що було нещодавно? Нещодавно у Шустера в студії, там у них була така передача, вони говорили там, що карантин, і що з цим робити. Було там, ну так, багато артистів, і Полякова там жалілася, казала, що ну от карантин, всі, хто в цій сфері працює, да, шоу-бізнесу, і ті, хто світлом займаються, і звуком, і танцюристи, і взагалі всім дуже погано, і всім буде погано, і коли це вже, ну, немає ніякого плану, як вийти з карантину для шоу-бізнесу, і що ми будемо їсти, і так далі. І тоді Тополя так прокоментував, не знаю, коректно чи ні, він сказав, що нам такі колеги не потрібні, які не ідейні, які от думають там, що їсти. Якщо треба, я буду там сухарі жерти з народом. Як ти, ну, мені не сподобалося не перший, не другий.
Так, мені не подобається ні думка Тополі, ні думка... Я не можу сказати, я не дивився, я читав тільки пост... Пост-коментар якийсь Тополі. От, і я взагалі окей, якщо ти будеш їсти сухарі, ну іди покажи, як ти будеш їх їсти.
Спочатку.
Іди покажи. І те ж саме Полякова. Якщо всі отак от будуть помирати від цього, ну дай тоді трошки поділися своїми грошами з ними.
О, точно. Ну, бачиш, от мене більш цікавить не те, щоб ти, знаєш, прокоментував там Тополю чи Полякову. Як ти взагалі дивишся на от карантин в Україні і на шоу-бізнес?
Я взагалі дивлюся на карантин, ну це, я не знаю, як влада реагує на це дуже тупо. Коли відкрити епіцентр, повністю люди ходять отак от там дуже-дуже близько, але ти не можеш робити концерти. Чи зараз відкрили метро, в якому нема ніяких перешкод для того, щоб всі захворіли і вмерли там, бо всі в метро дуже щільно один до одного. Але ти не можеш робити концерти. Чи можеш їх робити, але в тебе має бути 2 метри відстань. Ну, це тупо.
Можна, але отак, 2 метри відстань.
Це дуже тупо.
А опен-ейри дозволили чи ні?
Ні.
Не можна?
Так само. Як я розумію, так само. І це 50 людей. Опен-ейр 50 людей і на відстані.
Ну, якщо порівнювати дійсно з епіцентром, то тут якби відкрите повітря, і тут має бути, ну, що, пріоритет, а це, тут...
Знаєш, взагалі з цим карантином і вірусом, я вважаю, звичайно, вірус є, і вірус дуже такий потужний, але якщо ми згадаємо грип і статистику, то від грипу навіть більше людей померло в тому навіть році. От. І я думаю, що відбувається не тільки карантин заради того, щоб зберігти людей від зараження, а глобально перероблюється система.
То ти десь, як і я, трошки віриш в конспірологічні ідеї, теорії.
Так.
Це дуже добре, коли є, ну, просто людина, яка тебе розуміє, а не каже, та ти дурний, ти просто нічого не тямиш, зараз ми тобі розкажемо. Тому, слухай, ну, наступне питання, ну, це просто, знаєш, моя найулюбленіша пісня «Димної суміші», я одразу скажу, це «Все в його руках».
Окей.
Коли я слухаю цю пісню, знаєш, у мене такий на душі спокій, і вона десь розуміє з тим, що для мене близько. Тому я не можу спитати, от що це для тебе взагалі? Що це для тебе? От розуміння того, що все в його руках. От як ти це бачиш? Як це впливає на твоє життя і світогляд?
Я бачу Бога як абсолют. І це не має значення, яка конфесія, чи взагалі розуміння теологічне, хто такий Бог, чи це особистість, чи там, чи так, чи як.
Чи дух, чи енергія.
Це не важливо, що ти думаєш про це. Але це точно, що, знаєш, як є таке багаття, і є іскри від багаття. І от я вважаю, багаття – це Бог, а іскри – це ми. І іскра вона полетіла і згоріла, а багаття воно горить. Тому я думаю, що ось цей центр, цей, як сказати, абсолют, я не знаю, як сказати, це абсолют, а ми гріємось біля того абсолюту.
Ну ти впевнений, що ми не просто так, що ми там не случайність у космосі, а що ми реально, щось більше, що є творець цього всього, що є щось більше.
Знаєш, можливо, коли ти розглядаєш теорію великого вибуху, можливо, він і був, але все одно
не випадково.
Перше джерело, воно інше. І це джерело не таке тупе. Як може з вибуху з'явитися такий складний механізм, як людина, наприклад, чи навіть рослина?
Чи навіть така крута музика, як Димна Суміч, чи Зігітас, чи там Артур Пірожков? Слухай, як це взагалі впливає на твоє життя? Як це впливає на твоє життя? Чи ти там...
Що саме?
Просто розуміння, що ти є чимось більшим, знаєш? Що є дійсно, що от цей світ не випадковість, що все в його руках. От як на твоє життя впливає?
Я не волшебник, я тільки учусь, знаєш, така є штука. Впливає, звичайно, впливає, але в мене, як і у багатьох інших, є багато внутрішніх проблем, і іноді я забуваю про перше джерело так само і кудись звертаю не в то пальто. От. Тому, звичайно, впливає, бо розуміння є, і воно завжди зі мною. Але іноді я кудись випливаю.
Давай тоді просто послухаємо і будемо закінчувати нашу програму. Можемо трошечки попрощатися. З нами був у студії Саша Чеміров, Дзигітас, Димна Суміш і ще багато іншого на нас чекає. І зараз також вийшов реліз Масшутер. Ми його слухали в студії і будуть і інші. Тому тримайте руку на пульсі і ми слухаємо все в його руках.
Дякую, Ден. Дякую всім. До побачення.
Димна Суміш, бувайте.
Вмертий молодий.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.